Tā nav labākā izvēle, bet tā arī ir izvēle. Tak mēs šeit neizvēlamies, jo nebija te 10 cilvēki. Šeit bija aizsināti šie, kas ir ar šiem bērniem vai viņu ģimenes locekļiem saistīti cilvēki, ja, kuri varētu šīs par karjeru, par profesijām stāstīt. Un vēlreiz var teikt, tas ir ļoti divdomīgs jautājums, patiešām. Aizliegt man arī varbūt argumentām, teiksim, būtu, ja, jo... Es vēlreiz saku, nu viņš ir apsūdzēts, bet nav pierādīts. Nezinu pilnīgi pēc kādām metodēm, bet varbūt Ventspils ir pilsēta, uz kur dodas daudz Latvijas iedzīvotāju un saka, ka viņa sakārtota. Var teikt, ka tur ir dažādas lietas, kā tas ir panāks, bet par to daudz priecājās. Nu, jebkurā gadījumā tajā ziņā bija tas, ko es arī ar viņa bija Ventspils pārstāv, kas arī viņa vietā te kaut ko runā, cikos var būt un kas un kā. Teic, lai nebūtu absolūti nekādas politikas, tāds bija mans uzstādījums.